كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي أدم أبز جزي زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كنك قربينا نزب مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم نعد
أتي قرم مبزعة تشعيك الفعل سلام لعكم يخون زتفتكم تخطط التيمة دبنا بسم اغزابير املاخ اتغويتا سلام سلام نبلكم املاخ اتنسو زسرتو منجد صدقي كن امنن كن ازازون يدلي حقنيا زخونه سلام مسو نزال عالم يحلخوم ازي منجد صدقي زبل مدبكم حزنا نابخم بمملاسنا ازينا حقوساتينا ابز حلف مدبنا ادمن هيوانن اغزابير كابزيا ايتبلو عيلو كابزا ازازوم انفره بمبلع كاب منجد اغزابير كم زرحقور اينا نيرنا እቲ ብምስሊ አምላክ ዝተፈጠረ ሰብ ንሰይጣን ምኽታል ከም ዝመረጸ ሪኢና ነርና አዳምን ሔዋንን ቀድመ ሓጢያት ምስርሖም እግዚአብሔር ናብ ገነት ኤደን ክዛረቦም ክመጽ ከሎ አዚም ሕጉሳት ከም ዝነበሩ እንተኾነ ግን ድሕር ምብዳሎም ድምጽ አምላክ ሰሚዖም ብፍርሕን ሕፍረትን አመንጎይኦም ክሕቡ ከም ዝፈተኑ ሪኢና ነርና አምላክ ግን ከም ዝተኸተሎምን ብሰራ ሓጢያቶም ናብ ዝምድሪ መዓት ሰቃይን መከራን ሞትን ከምጽ ከም ዝሆነ ከም ዝነገሮምን ሪኢና ነርና ካብታ ዓለት ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ናይ ሞት ጸላሎት ኣብ ልዕሊ ናይ ኣዳም ወለዶ ኣንጸላለወ ኩሎም ደቂ ኣዳም ብሓጢኣት ተጠኒሶም ብኽፉእ ባህሪ ይውለዱ ኣለዉ ፈቲና ጸሊና ናይ ኣቦና ኣዳም ባህሪ ሒዝና ኢና ንውለድ ብሰራ ሓጢኣት ኣቦና ኣዳም ኩሉና ሓጢኣተኛታት ኮይና ኢና ዝተወለድና ከምታ ሓጢኣት ንኣዳም ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፈልዮ ከምኡውን ሓጢኣትና ካብ ኣምላኽ እዩ ዝፈልየና እቲ ጽሑፍ ከምዚ ዝብለና ስለዚ ከዓ ከምቲ ብሰራ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ዝኣተወ ብሓጢኣት እውን ሞት ኩላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኩሉ ሰብ ሓለፈ ሮሜ 5:12 ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም ሮሜ 3:23 ንኣኻትኩምን ንኣምላኽኩምን ኣብ መንጎኹም ኮይኑ ዝፈላለየኩም ሲ ኣበሳኹም እዩ ከይሰምዓኩም ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ገጹ ዝሓብኣልኩም ሓጢኣትኩም እዩ ኢሳያስ 5:9:3 እዚ ቓል ንኽንሰምዖ ኣዝዩ ከቢድ እኳ እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ንሱ እዩ ስለዚ እቲ ሓንቲ ሓጢኣት ኣዳም ንዅሉ ሰብ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣርሓቐቶ በታ ኣዳም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝበደለላ መዓልቲ ኣዳምን እቲ ኩሉ ካብኡ ዝውለድ ወዲ ሰብን ካብ መንግስቲ ብርሃን ወፂኡ ናብ መንግስቲ ጸልማት ኣትወ ብሰንኪ ሓጢኣቶም ከዓ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ግደ ዘይብሎም ኮኑ ምጽሒቶም ከዓ ምስቲ ምሩኻትን ባርያን ዝገበሮም ሰይጣን ኮነ ከም ውፅኢቱ ከዓ ባርያ ሓጢኣትን እቲ ዘይተርፍ ስዒቡ ዝመጽ ሞትን ናይ ዘለኣለም መቕጻዓትን ኮነ እቲ ጽሑፍ ኣብዚ እንተዘብቅዕ ነይሩ ልክዕ ከምቲ ብዘይ ረዳኢ ኣብ ባሕሪ ከም ዝጠፍእ ሰብ ምዀንና ነርና መጽሓፍና ዓጺናውን ብርቱዕ ብኽያት ምበኸና ነርና ኣምላኽ ንደቂ ኣዳም ንምድሓን መንገዲ ምድሓን እንተዘይከፍት ነይሩ ንዘለኣለም ምጠፍእና ነርና ግን ኣምላኽ ይባረኽ እዚ መጽሓፍ ነቢያት ብሓጢኣት ኣዳም ኣያብቅዕን እቲ በዓል ዓብዪ ምሕረት ዝኾነ እግዚኣብሔር ንደቂ ኣዳም ንምድሓን ማዕጾ ምድሓን ከፈተ እቲ ቓል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ኣበሳ ምእንቲ ክዓዘዝሲ ሕጊ ኣተወ ኣብቲ ሓጢኣት ዝዓዘዘ ግና ኣብኡ እቲ ጸጋ ኣዝዩ ዓዘዘ ሮሜ 5:20 ንዅሉ ሰብ ዝኸውን ዓበ ሓጐስ ኣበስረኩም ኣለኹሞ ኣይትፍርሑ ሉቃስ 2:10 ጸጋ ኣምላኽ ተገሊጺ እሞ ንዅሉ ሰብ እውን ምድሓን ኣምጽ እዩ ቲቶ 2:11 ከምቲ ኣቐዲምና ዝተምሃርናዮ ኣምላኽ ቅዱስ እዩ ስለ ዝኾነ ኸዓ ንሓጣኣን ክፈርዶም ግድን እዩ እግዚኣብሔር ጻድቅ እዩ ስለ ዝኾነ ኸዓ ሓጢኣት ክርስዕ ኣይክእልን እዩ ነፍሲ ወከፍ ሓጢኣት ክቐጽዕ ግድን እዩ ዓስባ ሓጢኣት ሞትን ካብ እግዚኣብሔር ንዘለኣለም ምፍላይን እዩ ኣምላኽ ኣይቅየርን እዩ ከምኡ እውን ናይ ሓጢኣት መቕጻዕቲ ብፍጹም ኣይቅየርን እዩ እንተኾነ ግን ሎም መዓልቲ እቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ሓጣኣን ካብ ሓጢኣቶም ከናግፎምን ዝነደፎም ወይ ዝሓንጸጾ መደብ ክንርኢ ኢና እንተኾነ ግን ሎም መዓልቲ እቲ ቅዱስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ሓጣኣን ካብ ሓጢኣቶም ንኸናግፎም ዝነደፎ ወይ ዝሓንጸጾ መደብ ክንርኢ ኢና እግዚኣብሔር ቅዱስ ጥራይ ኣይኮነን በዓል ዓብ ምሕረት ምዃኑ እውን ክንርኢ ኢና ኣምላኽ እትፈራዲና ንሱ መድሓኒ ኢና ኾነ ሎም መዓልቲ በቲ ኣዳምን ሂዋንን ዝሓጥሉ መዓልቲ ኣምላኽ ሓጣኣን ንኸድሕን ዘውፅኦ መደብ ክንርኢ ኢና ብዛዕባ እዚ ሰናይ ዜና ብዕምቆት ንምርዳእ ናይ ኦሪት ዘፍጥረት መጽናዕትና ንቐጽል ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3:15 ኣምላኽ ነቲ ተመን ተመሲሉ ዝመጸ ሰይጣን ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ እዛ ሰበይትን ኣብ መንጎ ዘርእኻን ዘርአን ከዓ ጸልእ ተክል ኣለኹ ንሱ ርእስኻ ኽጭፍልቕ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ በሎም። እዚ ኸቢድ ጥቕስ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ነቢያት ድሓር ከም ዘብርህዎ ኣብ ውሽጡ ዓሚቑን ኣገዳስን ሓቂ ሒዙ ንረኽቡ። ትሕዝቶ ናይዚ ጥቕሲ ብኸምዚ ዝስዕብ ብሕፅር ዝበለ ክንርድኦ ንኽእል። ኣምላኽ ናብዚ ዓለም መድሓኒ ከም ዝልእኽ ግልፂ ገበሩ። ንሱ ንደቂ ኣዳም ካብ ናይ ሰይጣን ዕብለላ ዘድሕን እዩ። ኣብዚ ፍቕዲ ወይ ጥቕሲ እዩ ስለቲ ቅዱስ መድሓኒ ዓለም እግዚኣብሔር ዝተዛረበ። ኣብዚ ጥቕሲ እዚ ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ክልእኾ እየ ዝበሎ መድሓኒ ዝተገልጹ ኣርባዕተ ኣገደስቲ ሓቀታት ንርአ። ቀዳማይ፣ እዚ መድሓኒ ካብ ድንግል ዝኾነ ሰበይቲ ጥራይ ከም ዝውለድ ኣምላኽ ብግልጽ ተዛረበ። ኩልና ካብ ሰብኣይን ሰበይትን ኢና ዝተወለድና። እንተኾነ ግን እዚ መድሓኒ እዚ ብሓይሊ ኣምላኽ ካብ ሰበይቲ ጥራይ ዝውለድ። ንሱ ካብዚ ምድሪ ዝኾነ ኣቦ ይብሉን። እዚ መድሓኒ ዓለም እዚ ካብ ኣዳም ኣይክውለድን እዩ። ምኽንያቱ ኩሎም ደቂ ኣዳም ብሓጢኣት ዝረስሑ ስለ ዝኾኑ፣ እዚ ንሓጣን ዘድሕን ካብ ሓጢኣት ነፃ ክኸውን ነይርዎ። ንሱ ካብ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ክመጽእ ነይርዎ። ኣምላኽ ካብ ዘርኢ ሰበይቲ ዝኾነ ካብ ዘርኢ ሰብኣይ ዘይኮነ ቅዱስ መድሓኒ ከም ዝልእኽ ተስፋ ሃበ። እቲ ኻልኣይ፣ እግዚኣብሔር በቲ ኣዳምን ሂዋንን ዝሓጥሉ መዓልቲ ብዛዕባ እቲ መድሓኒ ተወሳኺ ነገር ተዛረበ። ኣምላኽ ንሰይጣን ከምዚ በሎ፣ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ። ስለዚ እግዚኣብሔር እቲ ካብ ሰማይ ክልኡኸ ዝበሎ መድሓኒ ሰይጣን ከም ዘሳቂዮ ተዛረበ። ኣብዚ ቕጽል ትምህርትና ሰይጣን ንሰባት ኣላዕዒሉ ነቲ መድሓኒ ዓለም ከም ዘሳቂዮ ነቢያት ኣቐዲሞም ከም ዝተዛረቡ ክንምልከት ኢና። ንዓና ናብ እግዚኣብሔር ንኽንምለስ እዚ መድሓኒ ዓለም እዚ ስለ ሓጢኣት መስዋዕቲ ክኸውን ነይርዎ። እቲ ጻድቕ ስለቶም በደለኛታት ክመውት ግድን ኮኖ፣ ንሱ ብፍቓዱ ዋጋ ሓጢኣት ክኸፍል ሕይወቱ ሃበ። እቲ ሳልሳይ ሓቂ ኸኣ ኣምላኽ ነቲ ተመን እቲ መድሓኒ ርእሱ ከም ዝጭፍልቕ ነገሩ። እዚ ንሰይጣን ሕማቕ ዜና ነበረ። ነቶም ካብ መግዛእቲ ሰይጣን ሓራ ክወፁ ዝደልዩ ግን ጽቡቕ ዜና ነበረ። ስለዚ እግዚኣብሔር እቲ መድሓኒ ዓለም ኣብ መወዳእታ ንሰይጣን ከም ዝስዕሮ፣ ነቶም ባሮት ሓጢኣት ዝነበሩ ደቂ ኣዳምካ ሓራ ከም ዘውፅኦም ተዛረበ። ኣብ መወዳእታ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ክልተ ዓይነት ጕጅለ ሰባት ማለት ጕጅለ ሰይጣንን ጕጅለ ኣምላኽን ከም ዘለዉ ተዛረበ። ጕጅለ ሰይጣን እቶም ንቓል ኣምላኽ ዘይኣምኑ እዮም። እቶም ናይ ኣምላኽ ግን ነቲ ቓል ኣምላኽ ኣሚኖም ኣብቲ መድሓኒ ዓለም እምነት ዝገበሩ እዮም። ስለዚ በታ ኣዳምን ሂዋንን ዝሓጥሉ መዓልቲ እግዚኣብሔር ሓጣን ከም ዘድሕን ነቲ ድንቂ ዝኾነ መደቡ ክዛረብ ጀመረ። ኣብዚ ስዕብ መደብና ናይ እግዚኣብሔር ነቢያት ብዛዕባ ምምጻእ እቲ መድሓኒ ከም ዝዛረቡ ቀስ ብቐስ ክንርኢ ኢና። እዚ ክሳብ ሕጂ ዝተማሃርናዮ ንጹር እንተዘይኮይኑልኩም ኣይትሻቐሉ። እዚ ተኸታታሊ ትምህርቲ ክንቅጽል ከለና ክበርሃልኩም እዩ። መጽሓፍ ምሳሌ ከምዚ ብምባል ይምህረና፣ ከም ንብሩር ጌርካ እንተደለኻያ፣ ከም ንሕቡእ መዝገብ ጌርካ ኸኣ ሓሰቡ እንተበልካያ፣ ሽዑ ንፍርሃት እግዚኣብሔር ክተስተውዕሉን ንምፍላጥ ኣምላኽ ከኣ ክትረኽቦ ኢኻ። ምሳሌ 2:4-5። ስለዚ ነዚ ሳልሳይ ምዕራፍ ኦሪት ዘፍጥረት ንወዳእ እዩ። እቲ ጽሑፍ ኣብ ዘፍጥረት 3:21-24 ከምዚ ይብል፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳም ንሰበይቱን ደበሎ ገይሩ ኸደኖም። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ እንሆ ኣዳም ከም ሓደ ኻባና ጽቡቕን ክፉእን ዘፍልጥ ኮይኑሎ፣ ሕጂ ኸኣ ኢዱ ኸይዘርግሕ ካብኦም ሕይወት ወሲዱ ድማ ኸይበልዕ ንዘለኣለም ከኣ ህያው ኮይኑ ከይነብር ኢሉ፣ ስለዚ ነታ ዝተፈጥረላ ምድሪ ምእንቲ ኸዓያ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ኤደን ኣውፅኡ ከምኡ ንኣዳም ኣውፅኦ። መንገዲኦም ሕይወት ከኣ ብሸነኽ ምብራቕ ገነት ኤደን ምስ ናይ እተንበልብል ሓልሓልታ ሴፍ ኩርቤላ ቐመጠ። ምዕራፍ 3 ኣብዚ ዝውድእ። ናይ ሎሚ ትምህርትና ቅድሚ ምዝዛምና ብዛዕባ ትሕዝቶ ናይዚ ኣገዳሲ ጥቕሲ ንርአ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ንኣዳምን ንሰበይቱን ደበሎ ገይሩ ኸደኖም። ኣዳምን ሔዋንን ካብታ ጽቡቕን ሕማቕን እተፍልጦም ምስ በልዑ እንታይ ከም ዝገበሩ ትዝክር ዶ? ሕፍረቶም ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንምሕባእ ቈጽሊ በለስ ኣላጊቦም ካብ መዓንጦም ንታሕቲ ተዓጥቁ። ኣምላኽ እቲ በዕላቶም ዝሰርሕዎ ናይ ቈጽሊ ኽዳን ተቐቢልዎ ድዩ? ኣይተቐበሎን። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ፍጹም ስለ ዝኾነ እቲ ብሰብ ዝተሰርሐ ልክዕ ከም ዘይኮነ ንኣዳምን ሂዋንን ክምህር ስለ ዝደለ እዩ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና፣ ኵላትና ከም ሓደ ርኩስ ኮንና ብዘሎ ጽድቅና ኸኣ ከም ጽዩቕ ክዳን እዩ። ኢሳያስ 64:6 ወዲ ሰብ ሓጢኣቱ ንምሽፋን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክገብሮ ዝኽእል ዋላ ሓደ ነገር የልዎን። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ንሰብ ሓደ ነገር ገበረሉ። ኣምላኽ ንእንስሳታት ብምቕታል ካብኡ ድማ ንኣዳምን ሂዋንን ብቖርበት ገይሩ ክዳን ሰርሓሎም። ኣምላኽ ናይ መጀመርያ ናይ እንስሳ መስዋእቲ ሰርሐ። ካብቲ ዝሞተ እንስሳ ዝፈሰሰ ደም ብምርኣዮም ንኣዳምን ሂዋንን ዘሰንብድ ነበረ። በቲ ዝፈሰሰ ደም እንስሳ ገይሩ ኣምላኽ ንኣዳምን ሂዋንን ዓስበ ሓጢኣት ሞት ምዃኑ رومي 6:23 كمون بزين فساس دم يقلتها خم زي كون إبراهيم 9:23 كم هروم دلي مقطعتنا حتيات جدا كخفل له مقطعت حتيات كموتي أملاخ واجو نزتخفل له حتيات رأيو قلتها خجبر زغل أب كندتي حتيات زجبره بدل زي بلو نتوح زخنة قداي كموت جن جدا كنا أجابر أملاخ قدسنو أواجع دجا خيأتوه بخمزة أجابب رأيو حتيات ودسب يقرأ خبل زغل أجابير نإنساتات مسوءات جمرة عصب حتيات موت كم زخنة نحتيات نعتات كذكر سلزدليه أزنا إنساتات مسوءاتي نتين واجع حتيات دمو كفسس مدس قدس مدحاني عالميو زو كل زنبرة بزعبازي أبزقتل تبو كرنا كن مهارنا نلول مجن أجابير نبدل أدمن حيوان نخشفن دم إنسسا كم زرسسا نذكر أجابير نأدم كابجنة إيرن مساوتو هل هل تاسيف زي حازم الأخ كأب من قدتها أم هيوت نخحلو أغمته أدامن هيوانن كابتاك زي أبير زخل كلوم أم هيوت بمبلعهم من قد موت مرتو كموتسيئتو قاع نتبرخت ناي قنة إيدن كاستماعونو أيكون اللومن أقدمنا زي أبير أملاخ بسر حاتياتو نسيطان كابهلو النقو كم زي سوقوغور إنا نيرنا حجيقا بسر حاتياتهم أدامن هيوانن كاب قنة إيدن عباررهم زي أبير أملاخ تسأدق سلزخونة نخلو زي قدسو خانا قطع ناي قداني سلازي تخبركم سماعتنا نلومي كل تحساب بأمرونا نحس اتقداماي اكزابير املاخ تقادق كمزو خانا بفتسو من حاتات كتصور كمزاي كئل كومو سلازي خانا خايونا قدامن هيوانن بمفرات كابقنات ايدن زي سوقوكم اتخلايكا اكزابير املاخ بعال عب محرات كمزو خانا قدامن هيوانن كاب اكزابير محرات اي قبو امن نبرا انتو خانقن املاخ دك سابات كتقفو اي دلينيو سلازي خانا خا أملاخ حتان كابت ألمات ناي سيطان منغسي أوتيو نابت برهان زخون منغسي أملاخ زو أتو مدحاني كمزل إخك ألزاعتو كي تتاللو ناكزي أبير محرات نازي ناكزي أبير تسألكي آيات تعرروني وزوم كلتا ناكزي أبير بحريات حابيرهم بشرحو أبزمات تتمرتنا أكزي أبير نحاتيات كميلو نات تسألكي كي تتعرر محرات كمزي قبر كنرينا أجيغم ستافتخم تخاتلت مدبنا مدب منغد تسألكي بتا أدامن هيوانن أب قد مجزي أبير زبادل اللو معالتي أجزي أبير بزعبا زهابو قروم زخونة مبتع عينا كنزهرب زعينا بزعبا زي قروم زخونة مبتع عان بزعباتي كاب حاتياتكم كدحنكم أجزي أبير زل أخو مدحاني عالمين بملأت كساب تردقوه مدبنا مكتتال كتكتلو تاسفان قبر كبرات سماعتنا بتقومونا سلس تخاتات لكمنا أزينا المسكن أب زغلتل بزعبا أبيلين كأيلين زاد هابة مرتي مسانا حبيركم كتمهارو بخبر نعدمكم كساب عبزقة المدبدا عند الرخب مزات سعب تقصن قدفكم أملاخ يبارككم عبسا من انتك عززي حقا أتوى عبتح حتيات زعزو زوغنا عبقو اتس أقا أزيو عززي رومي حموشتة أسرا
سمعتنا تكتاتلو زنبركم مدب مقدد صدقين مسانا سلت انحكم النامس قلنا زمت سومن بتماسا سال مدب كساب نراخب دحان كنين